En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo og velkommen alle sammen til Grøntpodden. Ny episode med Espen og meg, Marianne. Ja, Espen, skal vi først gi en liten status på hvordan vi har det, eller før vi lanserer dagens tema?
Ja, men det kan vi gjøre. Det jo bra. Det jo alltid bra, det ikke det?
Jo, det jo stort sett det.
Nytt år, nye muligheter og veldig, veldig god start på året, synes jeg.
Ja, absolutt. Fått, ja, herlig å være i gang med nytt år og nye muligheter.
Ja. Så... Og det beste av alt, hvis jeg får lov å bare avbryte deg nå, det jo det at dagene blir lysere.
Ja!
Altså nå jo klokka, når klokka fire og arbeidsdagen slutt, så det fortsatt litt lys igjen.
Mm. Helt
altså seriøst,
herlig.
Det noe av det beste.
Ja, ja jeg kjenner det. Jeg altså ja, nei, men jeg synes egentlig at i år så takler januar mye bedre enn normalt, og jeg tror det mye på grunn av oss to, eller at vi jobber med grøntpodden. For det så veldig sånn, jeg ser, og jeg vet at man jo skal være i nu og sånn, men jeg ser med stor forventning fremover. Og dessuten, i nu så det jo frø, ikke sant?
Ja, men det
det
jo det
ja. Så, men vi skal ikke snakke om frø i dag, selv om tusen takk for all den gode responsen på de to frøepisodene vi har hatt.
Ja, guru, det har vært overveldende. Frø kan vi jo snakke mye om, og det kan vi også ta noe mer drypp om, for vi må jo se hvordan det går med disse frøplantene utover. Men for søren, altså, så moro.
Jeg var jo litt spent på om det skulle bli litt for mye med to episoder på rappen, men dere har omfavnet dem med kjærleik og nysgjerrighet, så det har vært kjempefint.
Ja.
Men i dag så skal vi altså, og alt i plantenes verden jo litt sånn, henger jo litt sammen, i dag så skal vi jo snakke om noe som viktig for både frø og planter, nemlig jord.
Ja.
Og det her så stort tema, og jeg kjenner at jeg både gleder meg og gruer meg litt, fordi at jeg synes det så mye å si.
Og jeg får prestasjonsangst.
Ja, jeg vet. Så vi litt spent på det her. Så, og vi vet jo at det masse spørsmål som dere sitter med rundt det her. Så vi begynner i den ene enden, og så prøver vi å liksom, få snakke om ganske mye av det som dreier seg om jord. Målet jo at dere skal sitte igjen med litt mer innsikt og forstå det for jord og også bruk av jord i ulike sammenhenger. Og så det ikke helt, hva heter det? Det ikke helt, Espen, hva heter det?
Fasit?
Neida. Nei, det det kanskje ikke. Det jo ikke helt uoppnøyt, skulle jeg si.
Nei.
At det kanskje kommer en jordepisode til senere, så hvis det noe dere lurer på underveis, hvis det begreper dere ikke helt forstår, hvis det oppfølgingsspørsmål som ikke jeg kommer med til Espen, skriv det ned, og så sender dere det til oss. For da kan det jo hende at vi tar en avlegger eller en hel vanlig episode senere.
Ja, det helt enig, og det jo, jord jo et kjempetema, og det veldig mange meninger om det, og det veldig mange erfaringer om det, og hvordan å bruke, og hvordan å blande, og det blir jo som bestemors brøddeig, ikke sant? Man har litt av det, og vipp, så det noe som funker, og så finner man sin egen lille vri på det, som da gjør at dette funker for hver og en enkelt. Og akkurat den jo litt vanskelig å gjenskape, og jeg vet jo at de gangene jeg prøvde bakebrød, så smaker det ikke som mormors brød.
Nei.
Det gjør ikke det altså.
Nei.
Men det jo et stort tema, og det tåler å snakkes litt mer om, så det kan nok hende at det kommer noe mer, hva sa du i sted, jordklumper i dryssene i andre episoder. Sånn at vi får et litt videreføring av det vi snakker om nå. Og så må jeg også si at veldig mye av det vi skal snakke om i dag jo også basert på egne erfaringer, sånn at vi da har prøving og feiling med dette her. Og så prøver å oppklare litt grann begrep og jordtyper.
Skal vi rulle i gang da?
Ja, men det gjør vi.
Ja.
Ja, så klar jeg kan bli.
Ja. Begynner veldig filosofisk. Jeg litt redd for at du synes den her blir litt svevende, men altså, hvorfor jord?
Hvorfor ikke?
Okay,
hvorfor ikke?
Da vi ferdig med den, da går vi.
Ferdig med den.
Eller hva forholdet da mellom jord og planter? Altså, hva er greia?
Ja, det et godt spørsmål. Hva skulle fisken gjort hvis ikke de hadde vært havet? Altså, det jo litt av samme greie. Mm. Jord jo så grunnleggende for plantenes vekst, og det jo det som gjør at røttene har et sted å holde seg fast. Det jo en ting, at de skal holde seg fast og holde planta oppreist. Det jo en funksjon jorda har, og at den da også skal tilføre alle næringsstoffene, den skal holde på næringsstoffene, den skal sørge for at plantene egentlig har det bra også under jorda, for det jo noe, vi har jo snakket veldig mye om dette, at rot og topp henger alltid sammen.
Mm.
Og det jo det at hvis du har en god rot, altså hvis du har et rotsystem som funker og som trives og har det bra, så vil du som regel kunne ha en plante som mye, mye sterkere og tåler mye mer over bakken.
Ja.
Så en god jord kjempeviktig, og det liksom grunnlaget for all god vekst og avling og blomstring og egentlig det ene med det andre. Så kjempeviktig å ha en god jord.
Og det kan liksom ikke sies for ofte. Jeg tenker at du burde hatt en sånn t-skjorte med rot og topp henger sammen.
Ja, det faktisk, det noe vi skal se på om vi ikke kan få laget.
Burde hatt det. Du sier det veldig ofte, og det jo veldig sant.
Ja, det jo også det, for at jorda skal jo også tilføre alt det planten trenger. Så det jo, ja, uten rota, uten jorda, så får vi ikke noe plante. Og så enkelt er det egentlig.
Mm. Og planta trenger altså da næringsstoffer, vann, oksygen. Mm. Og det tenker jeg ikke alle, nå later jeg som om jeg snakker for andre, men altså, jeg tenker ikke jeg så mye på det, at de faktisk trenger oksygen røttene. For det liksom, det jo langt
ned i jorda. Kjempeviktig.
Mm-hmm.
Ja, men det kjempeviktig, og det jo også det at hvis du får en jord som for tett og kompakt, og som liksom soggy, da vil ikke røttene få oksygen, og da kollapser hele denne stoffet, altså denne utvekslingen av stoffet mellom røtter og plante og jorda rundt. Nei, oksygen jo en kjempeviktig faktor i denne her prosessen som foregår nede i jorda. Mm. Og du vet, hvis ikke det oksygen i jorda, så vil man jo få det man kaller for anaerobe prosesser, og det jo det som lukter svovel og dritt og råttent.
Ah, akkurat.
For da skjer det masse nedbrytningsprosess hvor oksygenet ikke får lov å være en del av det, for at det kommer ikke til, og dermed så vil det råtne. Hvis du da har potteplanter inne som da har fått, for eksempel de får vann sjelden, og så gir du da en ordentlig god skvett hver gang, og hvis det da blir stående igjen vann på skålen, at røtten ikke etablert godt nok til å trekke opp det vannet, så vil da det ikke kommer oksygen nok inn til røttene, fordi at de står med vann på beina, og så vil de råtne. Og da dør de, og da dør planta.
Ja.
Så den der oksygentilførselen til røttene, eller i jorda, den kjempeviktig, det må vi tenke på.
Ja. Og da det naturlig å gå videre til neste punkt, eller mitt neste spørsmål, jo hvordan jord bygget opp?
Mm. Og det jo litt avhengig av hva slags jordtype man på jakt etter, eller hvor den kommer fra og sånne ting. Men i utgangspunktet så det ulike partikler av mineralske partikler, og det jo stein, altså stein, sand og sånne ting, fra bitte små partikler som da egentlig leire. Hvis vi da har leire, så det mikroskopiske partikler som ligger veldig, veldig tett, og hvis du har større partikler, så blir det jo helt opp til grus, ikke sant, at man da har alle graderingene fra det til det. Og innimellom der så ligger det en del organisk materiale, og det jo plantematerialet som brytes ned, altså når det da drysser blader fra trærne, så brytes det ned, og så blandes det sammen med dette. Og når det blandes sammen, så jo det i stor grad ved hjelp av mikroorganismer i jorda, meitemark og biller og rusk og rask, som da traver rundt og lager ganger og spiser, bryter ned, og sopp jo en del av det nedbrytningskretsløpet, og en del andre sånne mikroorganismer som vi ikke ser noe til.
Mm.
Så massevis av bakterier og småkryp.
Mm. Det skal i jorda, uansett hva slags type jord man har da. Du har mikroorganismer inne i potteplantene dine inne også.
Ja, for det skal også være en levende jord, og det jo derfor jeg blir litt sånn, de gangene jeg hører om folk som da putter jorda i stekeovnen for å liksom drepe altså frø og ugress og sånne ting, så kjenner jeg at det stritter i hele meg, for at du dreper jo alt det andre også. Det jo veldig mye bra ting i jorda som ikke skal drepes.
Ja, det har jeg aldri prøvd.
Og da dreper du jorda. Og det er viktig at det mikroorganismer også i potteplantene våre inne. En del spør jo også da dette her med når det dukker opp sopp i potteplanter inne. Det jo egentlig ikke noe farlig. Det jo stort sett så det bare å plukke den bort, og så fjerne den. Ta det bort, og så se om det kommer igjen. Hvis det ikke kommer igjen, så det ikke noe problem. Hvis det kommer igjen, så ta den bort igjen. For det jo noe med at det en del av nedbrytningen som i jorda.
Ja, det egentlig
en naturlig del av det. Stort sett ikke farlig.
Kommer en svær sånn der røen, så ikke spis den.
Da det greit å fjerne den.
Jo, også da, og så noe med det der at, for det lett å tenke at jorda jord, selv om vi vet jo at det finnes ulike typer, men så, og det vil jeg også gjerne at du skal, eller vet jeg at du skal snakke litt mer om, men jeg synes det så interessant å tenke på det at jord ikke noe konstant. Altså det jo en endring med bruk og tilførsel av næringsstoffer og sånne ting. Og der hadde du det tipset som, jeg lurte på om du nevnte det når vi snakket om å så, det der med
at, ja, jeg tror det.
Ja, såjord kan man godt bruke jord fra i fjor, fordi at det har noe med at de mer næringsfattig enn fersk jord.
Ja, og da kan man jo for eksempel gå på de der potteplantene, eller de større krukkene man har hatt ute i hagen med sommerblomster for eksempel, og hvis det da jord som ligger igjen i potta derfra i fjor, så ta den bare opp, og så sikte den, sånn at du får ut av det som av rusk og rask og litt større partikler, og så kan man blande inn da enten litt da ny sand, eller da perlitt, altså den hvite, litt porøse stoffet, ikke sant, for å få enda bedre drenering. Og da vil du få en veldrenert såjord som også næringsfattig, for da har jo plantene fra i fjor, de har trukket ut en del av næringsstoffene. Og så den da en mye mildere for røttene som skal da ha de første spirene, eller første rottrådene sine ute der. Og det jo liksom en god start for røttene er jo det å ha et mildt vekstsubstrat da.
Kjempegodt tips, synes jeg. Det sånn gjenbruk som man kanskje ofte ikke tenker på, at det det står jo bare der og venter på at du skal bruke det. Men bare et oppfølgingsspørsmål. Hva slags, altså det en kjøkkensikt, hva det du sikter inn? Og det må jo være litt, det liksom litt større.
jeg pleier å bruke kaffefilter, jeg.
Ja, da får du veldig fin jord.
Ikke sant? Nei, det jo det å bruke da en grov sikt, da, enten å da bruke en liten sånn kyllingnetting eller hønsenetting, eller at man da bare drar det gjennom sånn at man får ut de største partiklene. Det er egentlig veldig greit. Men jeg vil også si det at når man da har jord i potter og kar og krukker og plantekasser og vet ikke hva, så ikke kast den. Altså jord jo ikke noe som går ut på dato eller blir ødelagt, men den trenger bare litt påfyll og ny mat. Og det som vi snakket om dette, hvordan jorda bygd opp, det jo også organisk materiale i ulike grader av nedbrytningsprosessen. Fra helt ferske blader fra siste året, og helt ned til da, 10 år tilbake, hvor de helt formullet, og hvor det egentlig ikke noe igjen av de. Så det liksom alle graderingen av denne nedbrytningsprosessen i jorda. Og det gir jo også denne strukturen som vi også ute etter når vi skal ha det i krukker og til potteplantene våre.
Vi vil ha litt av hvert. Og i ulike mengder i forhold til hva slags planter og sånn vi skal ha der. Du, jeg vet at vi satt opp det her på slutten av episoden egentlig. Jeg føler liksom at behovet for litt begrepsforklaringer kanskje melder seg på allerede nå, for du var innom substrat.
Ja, og det jo egentlig veldig forenklet, altså veldig mange snakker om substrat, og det jo da egentlig bare det materialet røttene i, altså det materialet hvor plantene vokser i. Så til kaktuser så har vi et mineralsk substrat, og det betyr at vi bare har stein og grus og pimpstein, knust leka og sånne type ting, og egentlig nesten ikke organisk materiale i det hele tatt. Og på den måten så vil jo da jorda bli ganske næringsfattig, og den blir ekstremt veldrenert, for at når du heller på vann der, whoosh, så går det gjennom, og da det ikke mer igjen.
Det er som en dusj.
Ja, men det nettopp det. Og det jo nettopp det at det der, for kaktuser og sukkulenter, så de aller fleste av dem, så det veldig viktig at det ikke blir liggende vann inntil rothals og røtter, og at det blir liggende lommer med vann. Og i en tett kompakt jord, eller en jord med mye organisk materiale, så vil det nettopp ligge mange sånne lommer med vann som da holder på vannet og over litt lengre tid. Og det jo, torv jo en av de tingene som holder veldig godt på vannet.
Torv skal vi snakke om litt etterpå. Jeg ikke helt ferdig med mine begrepslista mi.
Tenkte jeg, men ok.
Ja, for du sa også det ulike grader av nedbryting, altså organisk materiale som ulike faser av nedbryting. Og da jo spagnum,
ja. Og det jo spagnumtorv det jo en del av torv, altså det man har i torvbasert jord, og det jo det øverste laget i torvmyrene som da lite nedbrutt, og som da bruker tid på å brytes ned videre. Og det har jo mange gode funksjoner i forhold til nedbrytning, men også det til å holde på fuktighet, holde på næring og porsjonere ut det til plantene. Så spangdumtorv er jo en veldig fin, på mange måter så er det et veldig fint element i jordblandinger, fordi den har gode funksjoner og den er lett å jobbe med og lett å transportere.
Jeg har enda et begrep, og det er humus, og det er ikke humus. Humus skal ikke spises.
Og det er godt. Det er veldig godt. Humus er veldig godt.
Ja.
Kikertgreier. Å, nydelig.
Men nå skal vi snakke om humus, Espen. Hva er det for noe?
Ok. Det er partikler som er etter nedbrytningen, altså organisk materiale. Og det er jo også det som gir farve til jorda, at den da blir mørk og at det er sånne ting. Og du kan si at hvis du har en myr, så har du da vannet i myra, det er jo ofte veldig sånn brunt og gulaktig, og det er fordi at det er mye humuspartikler i vannet.
Ja.
Og det er jo litt av det som farvesetter sånn som myrvann og sånne ting. Så det er en egentlig nedbrutt plantemateriale og i bittesmå partikler.
Men kan vi si at humus da er en del av komposteringsprosessen?
Ja, altså veldig mye av dette her går jo i hverandre, ja. og det er jo... Nei, det er jo egentlig ikke det. Det er jo restprodukt etter at plantematerialet har blitt brutt ned, eller organisk materiale har blitt brutt ned.
Ja, ok. Glem det jeg sa om kompostering, folkens.
Så komposteringsprosessen er jo litt sånn, det er jo selve nedbrytningsprosessen fra plantematerialet og annet organisk materiale til jord.
Ja, og det var egentlig det siste begrepet jeg ville at du skulle forklare litt om, og det var altså forskjellen på kompost og gjødsel. Kompost er altså da en prosess?
Det er jo en prosess, og så får man jo kompostmateriale, eller en ferdig kompostert materiale ut av denne komposten sin.
Mm.
Og på den måten så har man jo da masse næringsrik i kompostjord som man kan legge ut til plantene, og den inneholder jo masse nedbrutt næring som er enkelt å ta opp for plantene.
Ja. Og da bruker vi det som gjødsel, sant?
Da bruker vi det som gjødsel.
Ja, okay.
Og gjødsel er jo da enten kan jo være mineralsk, altså da NKP, altså disse her kunstgjødselen, eller så kan man da ha organisk gjødsel. Og det er jo rett og slett dritt, dyregjødsel. Altså, og det er jo da kukompost, hønsegjødsel eller grisegjødsel eller annet som da brukes og blandes ut og så blandes inn i jorda. Avhengig av hvor kraftig man trenger å bruke det. Så det er jo to litt forskjellige ting egentlig.
Ja.
Jeg håper ikke det er for forvirrende altså.
Nei.
Men vi kan jo også lage gjødsel av plantemateriale, for eksempel brenneslevann.
Ja.
Da får vi en veldig nitrogenrik gjødsel som da er kjempefint, og det er jo krutt for plantene, og da lager brenneslevannet og så vannet med det.
Så gjødsel kan være så mangt. Kan vi jo si.
Gjødsel kan være så mangt, det er det.
Men du, hva sier du nå? Skal vi ta en liten trudelutt, eller har du noe mer på hjertet før vi...
Jeg tror vi skal det.
Du Espen, nå har vi vært ute og svevet altså. Nå har det vært mange begreper, og jeg føler at vi har vært veldig akademiske, eller kanskje ikke akademiske er det riktig, men jeg synes vi har gått litt i dybden her. Og det er viktig det også, kanskje for å få en sånn altså forståelse for poenget med jord, og hvorfor det er viktig. Men nå tenkte jeg vi skulle gå over til litt mer konkrete altså jordtyper, ulike jord til ulike planter.
Ja, og det er jo en hel del ulike, måtte jeg på å si, blandering man kan lage, igjen dette her med bestemors brøddeig, hvordan man da blander inn litt av ditt og litt av datt for å få da den optimale jordblandingen som man da er, altså enten som planta liker eller som du selv liker å ha god erfaring med. Men det å lage da egne blandinger og da ta utgangspunkt i en god krukkejord eller en god plantejord, og så blande inn de elementene man vil for at jorda skal få den riktige kvaliteten. Og det første jeg vil anbefale, det er å prøve å tenke etter, eller prøve å finne ut av hvor er det planta de kommer fra, og hvilke vekstbetingelser har de der de kommer fra. For at hvis du har for eksempel en orkidé som vokser opp i trekronene i grenfestene, hvor det egentlig ikke er jord, der er det litt sånn løs bladmasse, det er litt bark, det er litt sånne ting, og kanskje noe mose. ok, da det ikke en solid, næringsrik, kraftig jord som skal til for å da oppfylle denne plantas behov. Men hvis du har en annen plante derimot som vokser nede på skogbunnen i et område med løvtrær, så vil du tenke at oi, her skal det jo mye løv og løvkompost inn i jorda. Så da vil jeg tatt noe av den da vanlige krukkejorda, og så vil jeg blande inn godt med løvkompost, slik at man da får denne her lette, porøse, fine jorda, som røttene da finner lettvint vei gjennom.
Ja.
Og samme med kaktuser, ikke sant? At, som vi nevnte i stad, dette her med da helt rent mineralsk, altså ulike størrelser på grusen, sånn at den da optimal for kaktusen. Mm. Og det samme her også hvis du har myrplanter, hvis du har da disse her kjøttetende, fine myrplantene som du kan ha inne i potte også, så kan du da velge, og da det jo torv. Da det jo liksom torv og mose som da skal være sånn skikkelig soggy og gjerne stå med i et tett kar med beina i vann.
Ja.
Og på den måten så får man liksom laget det. Og alt dette her, det mye, mye enklere når vi vet hvor plantene kommer fra, og hva slags betingelser de vokser under i naturlig tilstand.
Så gjør litt research hvis du ikke allerede, hvis ikke står noe på planta eller på krukka, sånn, så ja, det er veldig lett å finne mye informasjon med dette internettet. Det en fordel.
Ja, det fantastisk. Nei, og det som jeg da har som utgangspunkt, det jo da en god krukkejord, og så bruker jeg da perlitt, eller jeg har gått mer og mer over til knust leka, altså denne strøleka som vi da finner ute. Nei, den ikke ute, men den som vi... denne strølekan som vi da finner i byggevarehusene og i matbutikken overalt, den knuste lekan den er veldig fin, fordi når da de andre plantematerialene i jorda brytes ned, så vil den fortsette å holde strukturen oppe. Og det å ha god struktur på jorda, det kjempeviktig.
Ja.
Og da gjerne en struktur som holder seg selv når da de grove plantematerialene brytes ned.
Mm. Hva fordi er det da? Er det leire? Eller
leka, det er et leire, så det er det ekstrudert det heter? Leire som da har blitt behandlet på en måte så det bare blåser opp og puffer opp. Og så brukes jo det som isolasjonsmateriale med de hele kulene. Og så kan man da kjøpe et ferdig produkt som knust.
Mm.
Og da knuses jo det maskinelt sånn at man da slipper å gjøre det. For det ikke noe gøy å gjøre selv. Å stå og knuse sånne små lekakuler. Og hvis man finner på å gjøre det, så bruk munnbind. For ja. Det støvet ikke bra å puste inn.
Ja. Så, har du gjort det noen gang selv siden du sier det?
Ja, snakker av erfaring. Ja. Så det som jeg da vil ha som, altså på min arbeidsbenk med jord, når jeg skal potte, nå tenker jeg potteplanter og ompottingen som nå snart skal skje for våren, så har jeg da en god plantejord, og så har jeg da knust leka, og så har jeg da gjerne litt perlitt, og så har jeg da granulert hønse, eller sånne pelletert hønsegjødsel, og så bruker jeg også noen ganger litt kukompost. Og så tar jeg da og blandingsforholdet mellom knust leka, jord og disse gjødselkomponentene, det litt avhengig av hvilken plante jeg potter om. Så det planter som krever mye drenering, så putter jeg mer leka. Det planter som krever lite drenering, så putter jeg mindre leka. Og så bruker jeg gjerne kompostmateriale i form av da oppkvernet kvister som har ligget ute fra i fjor, som jeg da graver opp, og så bruker jeg også det i en del av krukkene.
Wow.
Og på den måten så får jeg da en blanding av gammeljord, litt sånne små mineralske elementer, litt gjødsel, og så litt sånn halvnedbrutt kompostmateriale som fra kompostkverna, og det jo små kvist og flis og sånne ting som jeg blander inn i jorda.
Så jeg sitter bare og tenker på at de plantene dine så heldige. Jeg skal gjenføde som plante, så vil jeg komme til Espen.
Så det liksom, og så det bare skubidubidub, ordne og styre og fikse.
Men du gjør det bare på gefühlen? Altså, det ikke sånn at du har ikke
en oppgiftsbok,
liksom? Du bare vet det.
Nei, men altså, du kjenner det. Altså, det noe med at når du kjenner på jorda, og du kjenner at du, altså, en god jord, at du da blir litt sånn møkkete på fingeren, at den litt sånn seig.
Mm.
Det synes jeg ordentlig digg, og da kjenner jeg at den liksom god seg, og jeg fant jo en jord i fjor som jeg prøvde for første gang, og det denne premium krukkejorda til Nelson Garden, som det den første jorda jeg har virkelig kjent at jeg ble ordentlig sånn seig og møkkete på fingrene, og der har du så inn i biokull og en del andre ting, og mange bruker jo dette med biokullet, for det supert i forhold til at det trekker opp næringsstoffer, og så holder det lenge på det, og så frier det over tid.
Hva biokull?
Det jo kull, altså knust trekull, som da knust opp og så i da mindre elementer.
Mm.
Og det jo da med på å liksom forlenge den der næringstilgangen for plantene, for det en annen ting med jord, å sørge for at plantene har en god næringstilgang over lang tid, at man da ikke har de der jojo-effektene, altså det blir jo som jojo-slanking, ikke sant, det ikke bra for noen det. Så det bare å holde det konstant, altså et godt næringsrikt og godt kosthold konstant for plantene.
Smart. Hvordan kan du vite hva slags jord du har i hagen din? Altså her har vi snakket før, jeg vil ikke at du skal gå så i dybden på det og sånne ting, men er det noe, kan man kjøpe noe test? Kan man rulle jorda mellom fingrene?
Man kan jo, det kan man, og det er jo litt sånn, altså, jo mer fast og kompakt den er, og, altså denne pølsetesten, at man ruller og så får du den pølsa, det er jo, da er det jo mer mineralskofte enn, og mer leiraktig jord, enn du har den der løse som da smuldrer opp. Og det man da kan gjøre i hagen, det er jo da tilføre kompostmateriale, og tilføre kukompost med da litt torv i, eller som da er litt mer torvbasert, at man da tilfører de tingene for å da jordforbedre. Og da er det jo da kompostmateriale, og så er det kvist fra kompostkverna, så er det da det man kjøper av jordforbedringsprodukter. Alternativt så kan man bruke noe sand også for å få en bedre drenering, men det som er kult i hagen da, det er jo det at man da kan lage zoner som da er liksom etablerte zoner for ulike plantetyper. Så har du et område som det er, si at du vil ha sånne woodlandplanter, sånne som så vokser da på skogbunnen og sånne ting, så blander du inn masse bladkompost og lager det der lager, si at du bearbeider en cirka 30-40 cm nedover, men da må du huske på at du må vanne mye, for det er noe som er veldig, veldig, veldig drenert, så der renner vannet fort igjennom, og så blir det borte. Så i motsetning til en mer kompakt leirejord, som da er kanskje for eksempel et våtbedd med mye humusstoffer, at man da har et våtbedd hvor du da kan ha planter som liker å stå med beina i vann. Så det er liksom de ytterlighetene, og det kan man da fint lage i hagen din, for at der kan du lage ulike zoner avhengig av hva slags planter du har lyst til å ha.
Ja, det er så gøy.
Så kan du velge jord ut fra det. Og da lager du og tilpasser du jorda. Men igjen, finn ut hvor plantene kommer fra, hva er det de er vant med fra opprinnelig, og hvilke vekstbetingelser har de, og så tilpasser du det ut fra det.
Det er jo veldig morsomt da, tenker jeg, at man kan faktisk ha, man kan liksom nudge naturen litt, slik at man kan prøve ulike typer planter, selv om du fra altså, hagen din i utgangspunktet har en viss type jord, så går det an å fikse litt til.
Ikke sant? Og det er liksom som et eksempel, det er jo det at etter at jeg satt opp dammen her i hagen, eller grov ut dammen og etablerte den de fuktige zonene rundt dammen, så kan jo jeg plante inn helt andre planter enn jeg ellers kunne. Og sammen når du da planter inn større busker og trær som begynner å etablere seg, så får du skyggeområder der det ellers bare var steikende sol. Og på den måten så får du da muligheten til å plante inn og lage helt egne zoner og sånne ting. Bare tenk, ha en tanke i hodet på den der langsiktigheten i forhold til at hagen også utvikler seg, så det er kjempegøy.
Det er et kjempespennende poeng, tenker jeg, at du har ikke den hagen du hadde nødvendigvis da, når du flyttet inn et sted, at den vil endre seg med beplantning og sånn. Godt poeng. Men du, nå sier jeg bare et ord, og det er torv. Og det har folk veldig mange meninger om. Og jeg kjenner at jeg, og det er jo ikke uproblematisk at vi bruker så mye torv. Torv er jo en stor del av den jorda man kjøper.
Ja. Og det er jo absolutt noe vi må ta alvorlig, for at det er ikke, torv er ikke bra å bruke i så stor grad som det har vært gjort. Men torven har jo også en del funksjoner som er litt vanskelig å erstatte i forhold til dette som vekst, altså som substrat eller som da vekstmedium, fordi den har en del kvaliteter i forhold til dette med å holde på vannet, fortsette å gi en del luft eller oksygen til røttene og holde på næring. Den er jo veldig næringsfattig i seg selv, men den gir jo, har de der funksjonene som er gode, og den kan være veldig fin å blande inn i annen jord for å få en mer riktig blanding da. Hvis vi skal erstatte torven, så vil det gå på bekostning av noen kvaliteter, og alternativ er også å bruke kokosfiber og sånne ting, men det skal jo transporteres halve jordkloden rundt, så spørsmålet er liksom, hva er det som er riktig sånn i forhold til miljøregnskap? Men vi har jo også dette med barkmull, at man da komposterer bark, og det er jo en veldig fin ting, for da kan man jo da ha ikke torvbasert jord, men da med en del andre elementer inn i stedet for.
Ja, men som har mange av de samme kvalitetene i forhold til å være et godt medium for planter. Og torven, for dere som ikke har fått med dere det, så er det jo det at det både det at det jo en del av myra, myrområdet, der vokser jo helt spesielle planter, og det jo dyr og insekter som holder slakket der, og det å grave opp mye av det, det skader jo livet der, men så det også det at torv binder jo veldig mye klimagass. Ja. Så det jo det som liksom det store spørsmålet, eller skal si, problemstillingen med torv da, og at vi bruker så mye av det.
Ja, og da blir mye av det frigjort igjen, men det som også er litt interessant er at hvis vi da går helt bort og faser ut torven helt, så vil jo jorda vi da får bli veldig mye tyngre. Så det blir jo veldig mye mer håndtering av jord, eller av tunge sekker for privatpersoner og andre egentlig. Men det som også vil være, det at det vil være mye tyngre å frakte. Så hvis vi skal frakte denne jorda over noen litt lengre strekk, så blir det jo også en del utslipp i forhold til at det, tyngre jord gir mer utslipp i forhold til transport. Og det er jo også en ting av dette her. Ja, det er veldig mye, og det er veldig sammensatt dette. Men jeg blir jo ekstremt provosert av at sånn som planter som sukkulenter og sånn, er planta i torv fra produsentene. Det provoserer meg. Fordi mer enn en gang så har jeg kjøpt kjempefine sukkulenter, og så får jeg de hjem, og så har de rotnet i rothals og røtter og alt sammen, fordi de da står i torv som holder for mye på fuktigheten. Og det er kjempeprovoserende når du da kjøper kjempefine planter og som du har virkelig hatt lyst på, eller endelig få tak i en litt sjelden variant som jeg gjorde her i høst, og så får jeg den hjem, så er halvparten rotten fordi at den står i bløt torv. Og de er ikke laget for å vokse i myr, altså. Så det er en av de tingene som... Nå skal ikke jeg hisse meg opp, men... bare så det er sagt.
Ja, men det er jo merkelig.
Økt puls, jeg kjenner på pulsen.
Liksom lettere rød i ansiktet nå.
Ja, ikke sant?
Men det er en klar beskjed. Slutt med torv der det ikke skal brukes...
Ja, men altså, ja, i hvert fall planter som ikke vokser i myr, eller som er, ja. Men samtidig sånn som da en del av produsentene som produserer da sommerblomster og sånne litt raskere produksjoner, klart at man må jo bruke torv der så lenge det er det som er alternativet. Det er ikke noen gode alternativer enda, og dermed så må de jo, man må jo bruke det da.
Men tenk litt igjennom det, gjenbruk jorda fra i fjor, holdt jeg på å si, altså, ikke sant, heller tenke på det, og så tror jeg nok de forsker veldig mye på det. Altså,
ja, det gjøres
jo kontinuerlig. Og erstatning for torv.
Ja, det gjøres jo hele tiden. Og det å da kjøpe kompostjord i stedet for, altså det er sånn som i Oslo-området, så har vi denne tigerjorda, og de da er kompostert fra gjenbruksstasjonene, og det er jo kjempefint. Og jeg tenker at det finnes en del alternativer, så begynn å handle ut fra egen hage, og så gjenbruk og bruk det du har der, og så tenk, vær litt bevisst på de tingene hjemme hos deg selv, og så kan du tenke at dette kommer til å spre seg ganske fort og greit, ja.
Ja. Ja, vi har sikkert veldig mye mer vi også skulle snakket om, men
som vanlig.
Som vanlig. Men altså, jord, som sagt, er et stort tema, men skulle vi tatt og runde av nå med en liten, skal vi se en liten, tør vi å komme en oppsummering? Overratt
det til deg, veldig, Espen. Ja, takk skal du ha for den. Det er jo ikke så veldig enkelt, men det som jeg tenker, for det første, sitter dere igjen med spørsmål, vær så snill og send oss det, for at, altså, dette her er noe vi kan snakke mye mer om, og i flere episoder, og kanskje litt annen vinkling. Så send oss gjerne spørsmål, for hvis du lurer på dette her, så er det helt sikkert noen andre som også gjør det. Jeg tenker på at det viktigste med jorda er at den er veldrenert, porøs, inneholder masse mikroliv og næringsstoffer for plantene, som gjør at plantene trives godt. Viktig at oksygen kommer ned til røttene, og at man da har tilpasset jorda i forhold til plantetypen, hvor den kommer fra, og hva slags vekstvilkår den har på opprinnelig vokseplass.
Ja,
kjempe oppsummering. Er ikke det en sånn røffelig oppsummering? Ja.
Veldig bra.
Ja, men så bra.
Ja, men som sagt, vi ser ikke bort fra at det kan bli flere jordepisoder. Yes, Espen. Ukas plante.
Ja.
Første faste post. Det vil høres ut som en sånn regnskapsbyrå eller sånt. Postering. Ja. Men i hvert fall, glem det.
Det er altså ukas plante. Debit og kredit, er det heller.
Kan vi se, i dag skal vi snakke om Clivia. Hvem er Clivia?
Ja. Ja, og jeg har hatt så lyst til å snakke om Clivia. Fordi Clivian er så trivelig. Det er en veldig, veldig fin plante. Og Clivia miniata er jo da en av de absolutt gode, gamle bestemorplantene. Og nå har jeg sett i siste tiden, så har den da dukket opp rundt omkring i butikkene med da de der herlige klasene med oransje blomster, litt grann gult i midten, og de er jo sånn solide, gode, gamle, noen som har vært i alle år.
Jeg synes de er kjempefine. Clivia er veldig
lyst på. Ja, de er det.
Jeg synes ofte de er fine med den der, men jeg vet ikke om det er den der som du snakker om nå, men den der som er litt sånn gul, altså det er gule blomster i stedet for. Det er kanskje ikke... Mm.
Og det er den som jeg også har lyst til å ta fram, for det er den som heter Citrina.
Ah,
så Clivia miniata, det er den vanlige Clivian, og det er den oransje med gul midt.
Mm.
Og den kalles jo også for mønjelilje. Den som heter da Clivia miniata variasjon Citrina, er da den som er sitrongule blomster. Jeg har jo begge sortene, eller begge variantene, og den gule er så fin!
Ja, det
og i fjor så blomstret min, jeg tror de tre runder, jeg startet sånn rett før påske og holdt det gående utover sommeren.
Oi.
Jeg har aldri opplevd en Clivia som blomster så mye, og det er bare en liten sånn rosett, fordi at jeg fikk det som en stikling av en kompis for 3 år siden. Og jeg venter jo på sideskudd, for at jeg vil jo gjerne ha liksom fått en litt tettere og fyldigere plante, men det er bare den ene som kommer, men den vokser altså, fy søren.
Men er det en løk? Hva er dette her?
Det er en løkplante.
Er jo sånn. Det er det, ja. Mm.
Ja, det er en løkplante, men den er jo ikke den der definerte løken som veldig mange løkplanter har. Det som er med Clivia, når du potter den om, så vær forsiktig med røttene, for den er det som de på engelsk kaller for potbound, at de liker ikke å bli rørt på røttene, og den liker ikke å bli flyttet på og rikket ved, så la den få stå i samme potta, la den få lov å få det litt grann trangt før du da tar og bytter den om.
Ja, det er litt sånn som agapantusen da, egentlig.
Veldig som agapantusen.
Ja.
Og hos meg så tar jeg også setter den i en krok, litt kjølig på vinteren, og lyst, men da glemmer den litt.
Mm.
Og den får ikke noe særlig vann, den får lite, altså den, også visner den litt grann på de nederste bladene, men på våren igjen så begynner jeg å vanne opp igjen, og da kommer knoppene som regel.
Men er det en plante som du fremst tenker på som en uteplante, eller... Jeg vil gjerne ha den i stua.
Det er en stueplante. Ja. Og det som er fint med den er at i gamle dager så sto jo den i de litt kjøligere stuene og overvintret der, med da litt lavere temperatur. Dermed så sto de da egentlig inn i en automatisk hvileperiode, og så blomstret de til våren igjen.
Så, TV-stua var alt for kald, så da kan Clivian stå der. Og så kan
ja, kjempefint. Ja, da har den det veldig fint der. Ja,
kan se på den hvis du sitter under pleddet.
Ja, men det som også er, sett den gjerne ut i hagen på sommeren, de stortrives med sommerferie ute.
Ja.
Men det er bare viktig at den ikke får sol på bladene. Altså, minste lille solgløtt omtrent, så svir du merker i de. Så sett den i skyggen.
Da skal jeg gjøre det.
Nordsiden av huset, eller at den da får stå under noen trær, og pass på at det er liksom noe sol som kommer til. Kjempefint.
Ja, den er veldig, veldig fin. Jeg er helt enig. Veldig glad for at du valgte den.
Så bra.
Ja, takk Espen. Har du noen bilder av den, eller?
Ja, jeg har bilder av... Ja. Jeg har bilder, ikke sant? Nei, jeg har bilder av sitrinen, så den skal vi få ordne. Og den store, gamle, oransje hadde jo mormor i gamle dager, så jeg fikk jo den fra henne, og det er veldig gøy. Og i fjor sommer så hadde den 7 stilker med blomster. Fantastisk. Det var helt sykt fin.
Ja.
Det var kjempefint.
Da kommer det bilder av mønjelilja.
Ja, det kommer.
Over til ukens spørsmål.
Ja.
Utekrokene dør alltid på denne tiden i overgangen.
Ja, der har jeg skrevet litt feil. Ja,
skrevet. Det er ikke
krokene som dør, det er plantene som dør.
Eller, ok.
Jeg har skrevet litt feil. Det ville vært veldig synd og trasig hvis da krokene dør under vinteren, men noen gjør jo det også.
Alt bare faller. Ja.
Ikke sant?
De kan jo bli spengt i filler da.
De kan bli sprengt i filler, og det er jo en av de tingene som kan skje. Mm. Men det her var det jo egentlig, altså potteplantene, altså plantene opp i krukka, pleier å dø på senvinteren og tidlig vår.
Mm.
Og der tenker jeg at det er faktisk et veldig godt spørsmål, fordi overgangen mellom vinter og vår er litt vrien, og det betyr jo det at når vårlufta blir litt varmere, og sola begynner å varme, så vil de plantene som står, og dette her gjelder jo også planter i bakken egentlig, dette har vi snakket om før med dette her den der slemme våresola, som da kommer og varmer opp skuddene over bakken, og når da jorda er frossen, så vil ikke planta kunne klare å trekke opp noe fuktighet fra bakken.
Mm.
Og dermed så er røttene frosset, og planta oppe begynner å leve sitt eget liv, og da bruker den opp alt den fuktigheten som ligger lagret i planta, og så fordamper alt sammen, og så dør planta. Da tørker den rett og slett ut.
Ja.
Så det som er viktig å gjøre med potter og krukker som har planter I ute nå, det jo det å pakke de inn med noe lyst tekstil. Altså gjerne hvitt eller lys tekstiler for at den ikke da skal få varme og at ikke den skal begynne å spire før jorda tint.
Mm. Så da prøver du å få rot og topp til å på en måte være litt
henge sammen. I synkrone. Ja. Og det man da kan gjøre, det å begynne å vanne med lunka vann I krukkene når det da varmt på dagen og kaldt om natta og sånne ting. Så bare prøv å vanne med lunka vann slik at du da får tint opp en del av rota, sånn at det da den vil tines.
Herregud, det var enda
et tips. Det kan være en mulighet.
Hvor mye du har oppe I huvudet ditt da? Jeg forstår ikke det her. Det så mye kunnskap der. Ja, men du, det var veldig... Det var så bra.
Det så bra, da. Kan vi kjenne rødme der? Takk skal du ha.
Ja, var det noe mer du hadde lyst til å si? Var det, du tømt alle tips for disse stakkars krukkene som dør? Har du noe,
jeg tenker at det... Nei. Vannet med lunka vann og pakke de inn, og det jo egentlig veldig lurt, for at det sånn at det unngår den der varme sola, så det tenker jeg det det viktigste.
Ja, da tenker jeg bare spør deg hva du gjør nå, ja. Hva det som så på agendaen?
Ut i hagen, ja.
Ok.
Nei, jeg skal ut og beskjære faktisk, fordi at nå det tid for å beskjære druerankene.
Ja, du, takk for at du sa det, for mannen min, vi har jo gamle drueranker, og nå har han vært veldig gira på oss å beskjære dem veldig lenge, så jeg har sagt at jeg skal høre med Espen når vi skal gjøre det.
Ja, men så bra. For det skal jeg gjøre også nå, for at det det som står for tur. Og det jo fordi at druerankene jo blødere. Altså, de blør jo fryktelig når du da klipper de for sent. Og ved å klippe de nå, altså man kunne jo ha klippet de helt fra romhjula nesten. Men det å klippe de nå i januar, det betyr at det da rekker sårflatene til en viss grad å lukke seg, sånn at de ikke blør så mye når sevja stiger.
Og hvor
så det det fint å gjøre nå.
Hvor langt ned klipper du? Altså det hadde jo vært veldig greit å få hele oppskriften nå da, egentlig på det.
Hvor langt et tau?
Åja. Akkurat.
Det veldig vanskelig å si. Det som jeg pleier å gjøre, jeg har jo da ledet opp mine drueranker til å bli en stokk. Altså, det litt forskjellig form på de, men enten så den da en rett opp, og så har den sidegrener ut, som en espalier, eller så har du bare en stokk opp og I vinkel. Det det jeg har gjort på mine. Og jeg tar alltid og klipper tilbake helt inn til hovedstokken nå I januar.
Ja.
Mm. Så at alle, altså hovedstokken får lov å stå igjen, men alle årskuddene fra I fjor klipper jeg helt inn.
Ja.
Hvis jeg ser at det noen sidegrener som gikk I stykker I fjor, så vil jeg kanskje ta vare på en av de årskuddene fra I fjor for å danne en ny sidegren eller en ny retning hvis jeg har lyst til å erstatte noe av det gamle.
Mm.
Så I hovedregel også klippe tilbake all årsvekst fra I fjor, og beholde hovedstokken, og da vil den skyte fra bånden av fra hovedstokken igjen til våren.
Da gjør vi det også, fordi vi har jo, de på den ene halvdelen av den sydvente fasaden, og de har jo, det jo så mye at de har jo nesten...
Men den blir svær.
Den kjempestor, og det blir jo så mørkt om sånn inne på kjøkkenet om sommeren, fordi at det jo bare, det drublar overalt. Og så tenker jeg...
Helt innesperret av druer.
Uffa meg, forferdelig. Men så tenker jeg også fordi at vi ikke har gjort det her på noen år, så bør vi gjøre det fordi at I fjor så kom det ikke så mye druer.
Veldig godt poeng, Marianne. Ja. Det kjempegodt poeng.
Ikke sant? Liten kickstart.
Ja, og hvis du da har, altså hvis planta får lov å bare velte utover og gjøre akkurat som den vil, så bruker den alle kreftene på å vokse I stedet for å sette frukt.
Mm. Ja,
så de trenger å tuktes litt, altså.
Ja. Ja, nei, men da har vi egentlig dekket hva jeg gjør nå, da.
Ja, så du skal også gjøre det, da.
Ja, jeg skal også gjøre det, da. Det veldig gøy.
Så bra. Men det som veldig gøy, hvis du da får noen lange, gode greiner av disse druerankene, altså, eller av de årskuddene fra I fjor, hvis du har litt lengde på de, så de kjempefine å flette sammen til en krans.
Ja.
Ja. For at hvis du da bruker de, og så bare vikler de I hverandre og rundt hverandre, og på den måten så får du bygd sammen en krans, som da veldig sånn rustikk og grov og litt sånn transparent, men kjempefin, og bruker til påske, og så fyller du den da med for eksempel litt grann perleblomstløke og litt sånne ting, og så kan det stå ut og være litt sånn morsomt.
Det ser hyggelig ut. Ja, Da, det var egentlig veldig fint, for da ble jeg litt mer motivert til å gyve løs på, ja. på druene.
Så bra. Da bare tar du greinene inn I romtemperatur, sånn at de får tint opp, for da blir det litt grann mykere å jobbe med.
Mm, mm. Mm. Takk. Visste at du hadde tips på lur, vet du. Kommer alltid nå.
Ja, så bra.
Ja. Ja, og mens vi hadde en liten trudelutt, så Espen og jeg diskuterer hva vi skal snakke om neste gang.
Det var en veldig kjapp diskusjon, og vi ble fort enige.
Vi ble fort enige, og det var egentlig det hjalp å provosere litt, for jeg sa da at, å Gud, jeg har lyst til å snakke om tulipaner, men kanskje det litt sånn, litt over, og da fikk Espen helt bak oss, og jeg sa, nei, tulipaner ikke over. Så da blir det tulipaner neste
over.
Gang. Aldri over. Så det gleder vi oss til. Da blir det, altså da må vi snakke litt historie. Det jo så gøy.
Ja, men det blir historie. Ja. Det blir, jeg tror det blir mye historie, og så, ja, nei, det er så mye gøy med tulipanens historie.
Mm, så det blir fint. Nei, jeg gleder meg. Jeg begynte å tenke allerede nå på, vi må, ja, det så, ja, mye jeg lurer på der også. Men, dere, en ting før vi sier ha det bra. For det første, det flere ting dere lurer på når det gjelder jord? Si fra. Og også tenkte jeg sånn generelt om begreper som dere lurer på. Ikke sant? For noen ganger så kan det være uttrykk som, særlig som Espen bruker, jeg kan ikke så mange av dem, men etter hvert så har jeg jo lært man litt, sånn stratifisering for eksempel.
Sånn som etiolering.
Ja, det har jeg ikke hørt om enda, så det jo for eksempel et ord dere kan lure på. Men altså, hvis dere har begreper og ord som dere ennå, det her forstår jeg ikke helt, så har det garantert noen andre som heller ikke forstår det, sannsynligvis ganske mange, send det inn til oss, og så kan vi jo samle det opp. Kanskje vi tar en avlegger?
Ja, men det gjør vi. Sånt, vi bare, kan ta en avlegger ja. Eller en episode med ord og begreper. Det kan vi gjøre.
Ja.
Det kjempegøy. Og det jo det veldig dumt hvis man da sitter og lurer på noe og ikke får svar på det. Så det svarer vi veldig gjerne på.
Nettopp. Men du, skal vi si ha det bra?
Ikke enda. Nei, det bare tullig. Da vi så godt I gang.
Vi så godt I gang.
Nei, vet du, vi skal si ha det bra og si tusen takk for at dere hører på oss nok en gang, og så glad for alle tilbakemeldinger og alle respons, og at dere der ute og heier på oss.
Mm. Følg oss I sosiale medier. Vi heter Grønnpodden, og kontaktbare. Vi svarer så godt vi kan på spørsmål, og synes det veldig hyggelig at dere tar kontakt.
Ja, men det gjør vi. Kjempefint. Ha det bra. Tusen takk for I dag.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.